Ġurnata tajba, jiena Dr. Rebecca Dalligonzi u Dr. John Camilleri se nkunu magħkom għal din is-sija fuq Campus FM. Il-programm tagħna jismu Vjaġġ ta' Mara Żagħżugħa. F'kull sezzjoni ti konna esperti differenti biex nitkellmu fuq sitwazzjonijiet reali li ħafna żgħażagħ nisa tagħna jiltaqgħu magħhom fid-dinja tagħhom. Jiena Rebecca, lecturer fil-Fakultà tal-Ambjent Mimli u Nexus fl-Università ta' Malta. U John hija l-direttur tħedja l-Counseling Unit hawnhekk fl-Università. Illum il-programm tagħna jismu Ekonomija tal-Komportament. U magħna fl-istudio għandna Dr. Marie Birgulio u hawnhekk minn hawn ngħidilha insellimlek, Marie, kollox sew?
Kollox sew u grazzi ħafna tal-istadina, pjaċir kbira lija li nkun magħkom.
Tajjeb, tajjeb. Jienu ġown, jenna najdu tajt għanna ftit domandi x-sensaqsu għal-Marie u kenna naqra lista x-taħseb ġown. Somma, naħseb iktar inti kellek lista f-moħok.
Għetni hu pjaċiru li marri setala is-sensila ta' vjaċ, ta' l-ewel vjaċ, l-ewel serta ta' vjaċ ta' Mara Żagħżugħa. U maħseb jina ma stajniġi konna persuna aktar interessanti u vivaċi minn Mari. U naħseb illi jina nara isa geċtal din, isa ċirku. Għax blejna serja ma prof ġosen kutajjar fejn konna tkellimna fuq il-finanzi. U ħan ispiċċaw fuq l-ekonomija tal-komportament. Għara isu mani, fis-sens, mhux għax jridu nagħmlu l-flus, imma l-konsiderazzjonijiet finanzjarji fil-vjaġġ tal-Mara Żagħżugħa naħseb importanti kif dana influenza il-komportament tagħha, kemm qed tiġi biex tagħżel il-professjoni, biex meta tiġi kif se tippjana għal quddiem, x'se tagħti iktar importanza u x'il-karriera l-vokazzjoni jew inkella is-salarju, il-flus, kif is-salarju jagħmel impatt fuq l-għażliet professjonali. U forsi xi ħaġa li interessanti għax l-ekonomija u l-psikoloġija jishom jiżżewġu jintegraw flimkien għax nixtru dak li joġobna u mhux dejjem joġobna l-impatt tar-riklami u tal-kultura u ta' kif jaħsbu għan-nisa oħra ta' madwar.
Hemm ħafna.
U forsi aspetti anke aħna bħala psikoloġi u bħala psikoterapisti, so forsi mhux dejjem nagħtuh l-importanza tiegħu x'niftakar nistgħu il-lezzjoni li kienet tagħtna prof Kutajjer meta kienet qed titkellem fuq id-differenza tal-għażla tal-impjieg tal-irġiel li jfittxu ktar il-flus u tan-nisa li jfittxu ktar il-vokazzjoni li ħarġet din mir-riċerka tagħha. Allura jiena isni xtaqt l-ewwel wara li nilqa l-Dr. Birgulio fil-programm tagħna, nistaqsija ftit il-vjaġġ ta' Mara Żagħżugħa minn mendu bdejt sallum bħala mara illi ħadd din ix-xerja ta' ekonomija u psikoloġija.
Mela, għandi varji modi kif nirrispondi għad din il-mistoqsija, għandi il-verżjoni qasira, il-verżjoni medja u il-verżjoni li ddum sejra ħafna. U ħana għażel waħda li nittama ma ndumx sejra bija program sieħ. Jiena meta bdejt l-iskola, bdejt bil-lingwi, infatti tallimt 6 lingwi l-iskola u kontenta ħafna li tallimtom għax investimentu speċi ta' jituk anka jisek jiftulek l-antiport tal-kulturi oħrajn. Imbagħad meta eventualment ġejt l-università, għażilt l-ekonomija. U s-suġġett anqalni ħafna il għaliex l-mistoqsija prinċipali ta' dan is-suġġett ta' din id-disċiplina hija din kif nistgħu nagħmlu l-aħjar użu mir-riżorsi limitati li għandna. Issa aħna minn aħna jew aħna bħala individwi, jew aħna bħala familja, jew aħna bħala lokalità, jew bħala pajjiż, jew bħala grupp ta' pajjiżi bħala l-Unjoni Ewropea pereżempju, jew anke bħala d-dinja. Il-mistoqsija hija waħda kbira ħafna. Kif nagħmlu l-aħjar użu mir-riżorsi tagħna? U bħala persuna li kont dejjem interessata ħafna fil-policy u fil-politika mhux partiġana, ma fil-politika ta' kif tagħmel politika l-pajjiż. Sibtu li kien suġġett li jiftaħ fuq ħafna
kunċetti
u ħafna dimensjonijiet. Ġifieri inti tista' tispeċjalizza l-ekonomija fil-erja tas-saħħa, monetarja, bankarja, il-fiskal, il-konsum, il-produzzjoni, l-industrija, ġifieri prattikament tista' tiftaħ fuq huwa xjentifiku bħala suġġett u allura jiena bħala persuna jdejjaqni ħafna dak li bl-Ingliż insejħu l-wafil jisu klim bla sustanza u l-fatt li fl-economics ġiet kemm jista' jkun tis-sustanza dak li qed tgħid bl-evidenza kienet ċaġa li toġobni ħafna. Però sakemm spiċċajt id-digri u fi żmieni jien kont għamilt sija l-baċċellerat fil-kummerċ u anke l-ekonomija u għalkemm id-darbtejn iggradwajt bigrat tajjeb ħafna fatt ġibt first class id-darbtej. Kont imdejqa ħafna. Il-għaliex bdejt nara illi minkejja l-opportunità vasta ta' dan is-suġġett l-enfasi kbira għalmen u Malta dak iż-żmien kienet fl-aspetti tradizzjonali ħafna tiegħu. Jiġifieri kif tagħmel il-budget tal-gvern, l-international finance, il-monetarju, mentri jien kien jinteressani ħafna iktar problemi li bdejt inħoss qed ngħidu fid-disajnijiet li kienu ħajkbru ħafna u Malta, pereżempju problemi ambjentali. Dak iż-żmien li inti tispeċjalizza fl-ekonomija tal-ambjent kienet xi ħaġa unheard of, ma kien jispeċjalizza fl-ekonomija tal-ambjent. Però jiena qatt qabdiet niqisni kriżi żgħira li għamilt erba' snin nagħmel suġġett li mhux se joħodni mkien għax ma rridx immur fejn kienet joħodni. Sforza hekk fittixt barra minn Malta u sibt li nista' nagħmel master fi xjenza tal-ekonomija ambjentali Londra u hekk għamilt. U minn hemmhekk sibt vera isni posti il għaliex sibt komunità ta' żgħażagħ bħali li kienu vera passjonali fuq l-ambjent. Infatti għadna nkuntat sal-lum, għadnajdu 1992 sal-lum, laqas irrid noddom għax jaqbad nifti dwejja bejnietna, imma għadna nkuntat sal-lum. Minn hemmhekk bdejt naħdem mal-awtoritajiet, kienet għadha kemm tniediet l-awtorità tal-ippjanar, qed ngħidu kull ma kien hemm persuni fija 30. Tista' timmaġina wara dik mal-lunga ndata saret organizzazzjoni ta' 400 ruħ fil-planning jew iktar u 400 ruħ oħra fl-ambjent, jiġifieri ara kemm kibret. U dak iż-żmien kienet għadha kważi kważi mhux NGO ta' ma tant kien hemm passjoni li rridu nirregolaw l-użu tal-art f'Malta nagħmlu l-aħjar użu tar-riżors, eċetera. Wara 15-il sena, jew kważi 20 insomma, mbagħad bdejt dieħla l-università ftit, bdejt ninduna illi minkejja l-fatt li l-ekonomija tal-ambjent għalmitni ħafna għodot bħal pereżempju kif tagħmel taxxi ambjentali biex ikun hawn inqas inkwinament, jew pereżempju kif inti toħloq inċentivi biex in-nies. Madana kollu bdejt inħoss isni għandi biċċa għodda nieqsa għaliex. Għal xi raġuni, dak kollu li fit-teorija kien jaħdem, aw Malta ma kontx qed insib art fertili għalih. Għal xi raġuni dak li kont qed nistenna li ħajjiġri fl-aġir tan-nies, kont qed nosserva affarijiet differenti. Pereżempju, jiddaħħal ir-reċiklaġġ aw Malta, inġelu n-nies iħallsu għall-borża l-griża. Jien bħala ekonomista kon ngħidha żgur mhux se jagħmluha, min irid iħallas għall-borża l-griża meta biex titfa fis-sewda b'xej. Bla sens ekonomikament meta mhir sens, u n-nies bdew jirreċiklaw u bdejt nistaqsi lili n-nifsi jekk dak li tgħallimtx huwiex għodda biżejjed. Realizzajt li kelli biċċiet ta' għodda neqsin jekk irid vera nagħmel differenza u dak kienu li nifhem il-psikoloġija tan-nies tal-pubbliku li fuqhom qed nħaddmu dawn l-għodot ekonomiċi u li nifhem il-psikoloġija tal-politiku illi lilu trid tikkonvinċi biex tħaddem dawn l-għodda. U hemmhekk iddeċidejt li nagħmel dottorat. Issa ma kull waħda minn dawn il-passi li inti tajt ara għamilt dawn kollu mhux biżejjed mux bizzejet fejn irrid nasar, ħa nerġa' nagħmel question mark kbira. Ħa nerġa' naqla kollox u nerġa' nibni kollox. Ikul darba għandek qisha daqsxej trauma. Imma tinżel ftit l-isfel biex imbagħad terġa' tola naqri iktar il-fuq u tmur iktar lejn fejn tixtieq tmur. Irrid ngħid ukoll li ftul din il-karriera fejn dejjem qed nersaq lejn l-ekonomija tal-komportament, eċetera. Jiena kont ukoll dejjem akkanita ħafna b'naħseb bħalkom fuq il-medja. Li jiena nħoss hija għalija iktar minn hobby, passjoni li nikteb għall-medja, li nippreżenta fil-medja. U allura il-ħajja tiegħi speċi fil-karriera tiegħi kienet qisha dan iż-żwieġ bejn l-artistiku u x-xjentifiku u dejjem isni I put a question mark jew nistaqsi li l-nifsi jekk hux biżejjed jew jekk għandix nerġa' nitgħallem xi ħaġa ġdida.
Interessanti li qed tgħidux propju fil-programm ta' qabel. Konna din nitkellmu propju fuq din u li wieħed jirrifletti fuq innifsu. U konna dak il-programm ta' qabel konna qegħdin nitkellmu fuq ir-riflessjoni fuq l-għażla ta' sieħeb jew sieba, ma qegħdin nitkellmu wkoll issa qegħdin wieħed ikun jaf li l-nifsu anke fuq aspett ekonomiku u hemmhekk sa tidħol il-psikoloġija u l-identità. Ma nafx kif.
Issa il-mela l-ewwel nies l-ekonomija hija dak li għandu x'jaqsam ma kif tiddeċiedi bej oġġett u ieħor meta tqis illi tażel x'tażel ir-riżorsi tiegħek huma limitati. Ejja nibdew mill-iktar riżorsa limitata, il-ħin tagħna ftit dinja. Ġifieri li inti tażel li tagħmel ħaġa waħda ħajtek kollha qed tagħmel deċiżjoni kbira ħafna. Għax qed tgħid bir-riżorsa limitata li għandi dawn is-sebgħin tmenin sena li għandi hawnhekk, jien di ħa nagħmel biss. Jiena lija ma kienx viabli li niddeċidi b'dak il-mod, anzi, u aktar viabli li kultant żmien nerġa' niċċekkja imma żgur li qed nagħmel l-aħjar ħaġa u ninduna li qed nagħmel l-iżbalji. Jiġifieri paressa pereżempju, qed ninduna li qed nagħmel żball f'ħajti li qed naħdem wisq. U wasal iż-żmien li nerġa' nagħmel rendikont speċi u nerġa' nistaqsi lil innifsi ma dan il-ftit żmien li għandi f'ħajti li għandi ħajja jiena rrid nagħmlu kollu naħdem. U allura iva biex nistaqsi nirrispondik. L-istudju tal-economics iġelek jew itik qej ngħidu hekk l-għodda biex tistaqsi lilek innifsek. Jekk ma nibqax nagħmel dak li qed nagħmel. X'se nagħmel, x'nista' nagħmel minn flok? L-status quo mhux dejjem l-aqwa ħaġa. Għalkemm hu diffiċli ħafna li telbu u dik xi ħaġa li nistudjawha fil-behavioral economics, l-ekonomija tal-atteġġament. Għalkemm huwa diffiċli ħafna li telbu, mhuwiex neċessarjament l-aħjar ħaġa.
Isu meta inti qed tieħu dan l-atteġġament ħanieħu tal-ħin għax vera interessanti fatt anke Aristotlu kien qal li nixtu n-nies il-ħabs tal-li jsirqulna l-affarijiet vera tant hawn nies li jsirqulna ħinna u ma nqisux bħala reatt prattikament issa qed niftakar f'din il-ħaġa. Ma isu interessanti dan il-kunċett illi meta jien qed nieħu deċiżjoni biex tħallt l-università u studjajt suġġett. So this is not the beginning and end all of everything. Inni kultant jien irid inħares u ngħid isma' ma jiena ili ħanivvinta. Ili seba' snin psychologist, jiena ma jiena psychologist irid nibqissa. Biex issa minn hawnhemm sakemm hemm imut ħanibqa' nagħmel l-istess ħaġa. U isu ma nafx ikux xi riċerka jew smajta jew forsi smajtiex inti wkoll. Li n-nies li huma ta' suċċess huma effiċenti fil-ħajja, prattikament jibdlu mhux il-karriera ma jammendaw il-karriera tagħhom kważi qisu darba kull 5 snin, kull 6 snin. Jiġifieri isu nibdew il-vjaġġ bil-bastops. Et a certain point tinżel fuq il-karozza tal-linja, tidħol terġa' fl-stage u tajt ma jiena fuq din il-karozza tal-linja rrid neqpa jew rrid nibdela u mhux imkien ieħor.
Forsi wkoll tajjeb tiddefinixxi l-ekonomija tal-komportament nara.
Iva, mela. Ejja, bdejna billi għedna li l-istudju tal-ekonomija huwa dak l-istudju li jiggwidana kif se nagħmlu l-aħjar użhom ir-riżorsi. Issa, u dan l-istudju fil-pedamenti tiegħu jagħmel ċertu assunzjonijiet fuq in-nies. Per eżempju, fl-ewwel lezzjonijiet tal-ekonomija aħna ngħidu ejja nassumu li n-nies huma razzjonali u se jagħmlu f'moħħhom analiżi tat-tajjeb u l-ħażin ta' kull deċiżjoni. U se jirnexxielhom jaħsbu mhux biss fil-preżent immanka fil-futur. U din l-assumption importanti ħafna x'mingħajrha ma tistax tagħmel forecasts, ma tistax tagħmel modelli tal-ekonomija kif se taħdem u aħna meta anke pereżempju niddeċiedu jekk proġett għandu x'isir jew le, meta nkunu qed inkejlu l-ġid kontra l-ispiża, jisna namlu dik l-assumption illi immorru l-qoddim bi proġett jekk il-ġitu ikbar mill-ispiża allura anka fuq livell iktar kbir nibqgħu b'din l-assumption. Sewwa. Issa ġara wara l-financial crisis, wara li rajna ħafna aġir li ma kienx qisu razzjonali, nies jinvestu fessi li se jikkrollaw, deċiżjonijiet illi jisom ma jraġux skont dawn l-assumptions, illi fid-disċiplina tal-ekonomija sar qisu rating tal-assumptions bażiċi. U minn flok ma bqajna nimmaġinaw in-nies qishom dik l-entità li taħseb u li tixtar u li tagħmel din l-analiżi, bdejna nqisu lin-nies b'mod iktar uman. Ċoe, illi pereżempju diffiċilment jagħmlu proġezzjoni tax-ġej il-qudiem. Illi dak li hu issa għal ħafna nies huwa ħafna iktar importanti minn dak li ġej imqarada. Anzi, imqar kwart oħra minn issa. Inti kom eżempju, fl-ekonomija jekk persuna tippreżentah b'muffin ta' ċikkulata, nimmaġinaw illi dal-persuna ħajajt tajba għax ħanħu gost bija ħattini ftit enerġija, toma tajba, ecc. Imma ħażina għax ħatolli li t-sokkor il-kolesterol, il-pis, ecc. Mela jekk nagħmel kostu benefit probabbli aħjar ma nikolix. L-ekonomija tal-komportament tgħidlek hekk kif jagħmel bniedem razzjonali. Imma bniedem uman trid tassumi illi l-preżent huwa ħafna iktar importanti għalih milli l-futur. Fil-preżent x'hemm? Toma tajba, enerġija, nħu pjaċir, u fil-futur xem, l-spejjeż kollha. Mela x'jagħmel il-bniedem skont l-ekonomija tal-komportament, jiekol il-muffin. Issa, dik hija waħda mit-tibdiliet li ġabet.
Speċjalment jekk ikollu l-ġuħ.
Eżatt, eżatt, eżatt. Infatti, l-ekonomija tal-komportament tgħidlek illi f'ċertu kondizzjonijiet il-bniedem terġa' wanqas razzjonali minn oħrajn. Meta jkun bil-ġuħ, meta jkun għajjen, meta jkun eċitat, meta jkun imdejja, in other words, meta l-emozzjonijiet ikunu qed ibaqbqu fih. Per eżempju, saru numru ta' esperimenti fuq kif jieħdu deċiżjonijiet ekonomiċi n-nies meta jkunu sexually aroused. Disastru. Disastru. L-istess meta jkunu super happy. Ġifri ċertu deċiżjonijiet ekonomiċi lesson number one taħodhomx meta tkun għajjen, stressjat, ċed, meta l-emozzjonijiet mhumiex qegħdin f'posthom. It-tieni mela l-ewwel waħda hija illi l-persuna f'deċiżjonijiet ekonomiċi manka mhux ekonomiċi u fl-aħħar mill-aħħar kważi kollox ekonomiku għax b'xi mod qed tieħu deċiżjonijiet kif qed ir-riżorsi tiegħek. U mhix ħin, u mhix flus, jew mhix enerġija. It-tieni l-azzjoni huwa li l-bniedem mhux entità waħdu ma huwa entità soċjali ħafna. U allura jekk jiena qiegħda magħkom quddiem dal-muffin u għamilt dak il-cost benefit u ddeċidejt li ma nieħdux, però intom kiltuh jew intom offrejtuhuli, jiena f'dik il-calculation li qed nagħmel f'moħħi qed inqis ukoll li ħana qaċċajt magħkom jekk ma niklux, ħati hu għalik jekk ma nħodlokx il-muffin, ħanider li fissata fuq il-figer, pereżempju, whatever. U allura meta bniedem ikun studja dit-tip ta' ekonomija, ma jqis iktar l-individwu bħal-individwu imma dejjem jistaqsif li ma kuntest qiegħed. Il-għaliex, ikun hemm ħafna social influence, affarijiet li l-psikoloġi jafuhom blamment, imma dawn l-assumptions damu ħafna ma daħlu fl-ekonomija.
Fil-fatt minn peer pressure imbagħad issir social influence.
Eżatt.
U minn fuq dak il-kunċett naħseb żviluppa wkoll opinion makers issa.
Eżatt.
Għax kif qal Paolo Bonolis, does mean you don't have to think, m'għandekx għalfejn taħseb, għax hemm min jaħseb għalik u jgħidlek x'għandek taħseb. U għala bit-taljan, ovvjament, non dobbiamo pensare perché abbiamo le persone che ci dicono che cosa dobbiamo pensare. Ġifiri, daħal dik ukoll. U isu d-domanda tiegħi allura mbagħad tkun. Qegħdin nimxu lejn, ġifiri, fis-font tal-vjaġġ tal-mara Żagħżugħa, qegħdin nimxu lejn ambjent robotiku. Fejn pratikament irrazzjonal, ok? Tista inti biex tieħu pjaċir fil-ħajja, biex ikollok il-gratifikazzjoni fil-ħajja u tagħmel dak li tixtieq pratikament qas għandek għalfejn toqgħod tixtar għax take the fast track.
Naħseb għajn ngħidu hekk li l-influenza soċjali, l-peer pressure u dak kollu li għandu x'jaqsam ma tagħmel kif jgħidlek ħadd ieħor. Bis-social media kibret ħafna il-possibilità li tiġi influenzat minn ħafna nies.
Għax hemm is-sense of belonging ukoll, so jien sejt ngħidha dik, ġiri li jekk jiena ma nagħmilx bħal ma jagħmlu sħabi, ħannitlef is-sens ta' identità, ħannitlef il-belonging u ħannaqqas fis-socialization, ġifieri ara xi prezz irrid inħallas biex inkun uniku kif suppost aħna.
U wara kemm naiv l-ekonomija li tinsa li hemm dawn il-pressjonijiet. Ġifieri l-bubbles, pereżempju, tal-housing meta n-nies jibqgħu jixtru avolja l-fundamenti ta' dak il-prezz u inflated artificialment. Dik hija kollha parti minn din li tagħmel kif qed jagħmel ħadd ieħor u tkun najif ħafna li tassumi li dik ma teżistix. U tkun najif iktar li tassumi ma teżistix fera tas-social media fejn għandek makkinarju enormi illi qed iġiblek quddiem għajnejk dak kollu li l-algoritm jaħseb li lilek ħajinfluwenzak.
Ekku.
Ġifieri dik hija parti kbira issa mill-ekonomija li almenu din il-branċ tal-ekonomija illi qabel ma nagħmlu forecast ta' x'se jagħmlu n-nies inqisu l-kuntest li fih qegħdin. U t-tielet aspett, qed nkun vera simplistika ma biex intikom isu toma ta' dan is-suġġett huwa illi il-nies m'għandhomx ir-riżorsa infinita biex joqogħdu jixtarru. Mela, l-ewwel waħda, l-ewwel ixu hija illi l-preżent jiswa aktar mill-futur. It-tieni waħda hija s-soċjal jinfluwenza ħafna, it-tielet waħda hija insa l-preżent u l-futur, insa l-influwenza tan-nies. Xorta waħda, il-bniedem m'għandux il-fakultajiet li joqgħod jaħseb kull deċiżjoni, il-kossu l-benefits tagħha. Għax jekk jagħmel hekk, ħajeżawrixxi ruħu qabel jibda jgħix.
Jipparalizza
ruħu diki.
Paralysis by analysis.
Eżatt. Iġi jekk inti tassumi illi l-bniedem huwa bħal computer fejn tudu a search m'għandux kost, u anke computer wara ċertu ammont ta' decision making li timponilu ħajja. Il-bniedem jgħija wkoll. U allura ħafna deċiżjonijiet joħodhom b'mod awtomatiku.
Jista' jkun ukoll li tittieħed deċiżjoni tibda taħdem fuqha u l-istess input li inti qed tagħmel jiġi bidla fil-kuntest u inti trid terġa' tqis il-pożizzjoni tiegħek ħabba bidla li tkun ġibt inti stess.
U żgur li jista' jkun imma dik hija proċess razzjonali. li tagħmel hekk qed tkun kif nassumu fl-ekonomija tradizzjonali li huma n-nies illi they adapt. Aħna ngħidulhom Bayesian learners, jiġifieri li bl-informazzjoni li jakkwistaw tiffidja il-computer ta' moħħhom biex jagħmlu daw l-adjustments. Fl-ekonomija tal-komportament, sfortunatament, insibu li ħafna drabi ma jiġrix hekk u jibqgħu imwaħlin fl-ewwel deċiżjoni li jagħmlu.
Ekko.
L-ewwel deċiżjoni issa tankrak biex tibqa' hemmhekk. U dak li tkellimna fuqu fil-bidu tal-programm illi tħares lejn il-karriera tiegħek kull numru ta' snin u tajt wasal il-ħin li nbiddel, ħafna drabi in-nies isuh bħala mhux hekk tajt issa investejt dażmin kollu ħanerġa' nibda. Ħafna nies jitwaħlu ma dak li diġà investew. Għavolja, dak issa passat, dak tista' tinsih is-sebda minn issa l qudiem. Today is the first day of the rest of your life.
Yes, but jina ma nafx forsi naqsam xi ħaġa żgħira. Bdejt il-ħajja tiegħi bħala pharmacy technician, compounder, u far u science aw kif tajt aw laboratory scientist insomma. L-or ħames snin tal-karriera tiegħi u mbagħad I ditched everything u ġejt l-università. Però illum jiena meta nkun qed nagħmel intervent ma' persuna, jew qed nitkellem ma' tabib li sagħmel intervent fuq persuna. Jiena nsib dak il-knowledge. Jgħini ġi jiena naħseb li dak kollu li tkun tallimt, dak kollu li tkun akkumulajt, assimilajt matul il-ħajja tiegħek, l-esperjenzi vari u knowledge ukoll. Naħseb meta tiġi biex itbiddel, xorta qegħdin għad-dispożizzjoni tiegħek, xorta tista' tużhom, jiġifieri m'intix qed tinsa l-passat.
Żgur, u ngħidlek oħra, għax jiena din il-mistoqsija kawżat li ħafna ħsibijiet f'moħħi. Dawn il-layers tal-persuna li tkun żviluppajt fik innifsek jagħmluk dak li jent.
Ekku.
Jiġifieri bekk inti ġown.
Ekku.
Għax bdejt mod, komplejt mod ieħor u fl-aħħar mill-aħħar. U jien ġieli kon nistaqsi li l-nifsi ma jiena speċi ta' x'inhi t-triq tiegħi dawn il-vijiet kollha, l-interess fil-midja u fil-politika u fl-ekonomija u da imma jien min jien fl-aħħar mill-aħħar. U isni f'ċertu punt wasalt għall-konklużjoni. Dawn it-toroq kollha varji huma dak li għamluni jien. Huma qishom ħajt illi minn suġin flimkien jagħmlu drap illi jissejjaħ jien. U m'għandix għalfejn inkun bħalħadd ieħor illi beda fl-economics kompla fl-economics spiċċa fl-economics u qed jaħdem fl-economics u dejjem speċi ta' il-main road. Dik tajjeb għal minn hu hekk, imma jien m'iniex hekk u ma jimpurtax. U għalkemm issa tinstema' vera faċli u ovvja jiena ngħidha naħseb għal min huża żuħ u forsi għandu dawn il-mistoqsijiet f'moħħu li jixtieq ikun differenti jew forsi qas jixtieq ikun differenti ma jħoss jisu compulsion li jkun għandu interessi varji.
L-uniku.
Jiena forsi li nista' ngħid hija li t-triq hija aktar diffiċli vera, għax anke meta tiġi biex tippubblika iktar diffiċli li tkun multidisciplinarju. Però diffiċli kemm diffiċli jekk dak hu li int.
Jim punt interessantissimu, però saħħa ngħaddu biex isimgħu is-song li għażilt inti stess, Honky Tonk Woman. U mbagħad ħanerġgħu niġrura biex inkomplu niddiskutu dan is-suġġett ferm interessanti.
Iva.
Mela, lura maħna fil-studio zawnek mija Juma John, vjaċ ta' Mara Zazua. Fil-studio maħna għanna Dr. Marie Bregoglio. U t-topik taħna t-nitkelmu fuq l-ekonomija tal-komportament. U xtaqna forsi nkomplu ma' li bdejna n-najdu fil-ewwel parti. Aħna semmejna xie lezzjonijiet prinċipali li ħarġu minn din id-disciplina. Pero wkoll xtaqna forsi niftħu ftit iktar fuq meta fil-vjaċ tal-mara tbiddel l-karriera u kif terġa' tirranka minn forsi pożizzjoni għolja li tkun laħqet u billi ikolla drive biex tibda pass ġdid, x'jiġri meta jisu titterġa' tibda minn livell forsi ġdid kompletament biex terġa' tibda tibni bil-mod
l-skills li kollok żonn biex tkun flexibil li jekk hemm bżonn niddawwar u tamenda, anke forsi meta tkun qed tagħżel il-kors, forsi tidħol għal xi kors, minn għalik li sa tidħol għal kors li se jogħġbok u mhux tibda tistudjah tirrealizza tgħid sa naħli ħin, this is not what I want, it's not what I'm looking for. Dak li nixtieqin qiegħed f'kors ieħor mhux qiegħed dan il-kors li qed nagħmel. Jew dak li qed tiffittexin huwa f'karriera u mhux il-karriera li oriġinarjament kelli f'moħħi. Kif wieħed ikkampa magħha din?
Law nissa naħseb tajjeb li narfu illi li tbiddel huwa diffiċli. Jiġifieri kull ħaġa xogħol fik ħatajdlek ibqa' fejn qiegħda. Jiġifieri dika persuna li qiegħda tgħaddi minna tajjeb li tkun taf illi għalkemm il-leħen ta' ġo moħħha tgħidilha hemmhekk jista' jkun li l-ħaġa razzjonali li tagħmel huwa li tmewwet għall-mument dak il-leħen ta' ġo moħħha li qed jgħidilha ibqa' fejn int, tpoġġi bil-qiegħda u b'mod razzjonali tara t-tajjeb u l-ħażin min issa l-quddiem. Mhux tal-passat min issa l-quddiem. Issa li qiegħda fuq l-ewwel ġurnata tal-kumplament ta' ħajti. X'jaqbil li nagħmel? Issa jiena insib ruħi bosta drabi f'sitwazzjoni fejn irrid nieħu deċiżjoni importanti ta' karriera, nidħolx għall-proġett, nixtrix fejna fiena investiment jew ieħor, fejn għandha tmur skola t-tifla, ħafna minn daw id-deċiżjonijiet. U nsib li l-aħjar mod kif nagħmilha bħala għodda huwa li niklierja nofstanar jew imqarsa tgħi f'post fejn ħankun komda, ġieli pereżempju mmur f'xi lobby ta' lukanda jew f'xi kafetirja kwieta b'karta u nibda nikteb il-plus u l-minus għalija u għall-familti illum u l-quddiem. U litteralment niktibhom. Mbagħad ngħid orejt, mela dak issa ħriġt kollox li qed jom ġo moħħi. U it-tewdin kollu li għaddi għaddej jisu mewġ kollu jċafċaf flimkien. Qed għalmenu qiegħed fuq karta. Fuq karta oħra nikteb x'inhu importanti għalija. What is my endgame? Fejn irrid nasal, mhux bid-deċiżjoni, imma b'mod ġenerali x'nixtieq minn ħajti. Ġeneralment dak li nikteb ikun li nkun kuntenta, li t-tifla tkun happy f'ħajjitha u li nibqa' mar-raġel u li nagħmel xi ħaġa li it will be meaningful. Daw tipikament l-affarijiet li nikteb jiena insomma, u kulħadd għandu l-affarijiet tiegħu. U ġieli varjaw ukoll. F'perjodi differenti. Allura nibda, mela, jekk jiena l-objectives tiegħi huma dawn, dawn l-options li għandi, kif se jolqtu dawn l-objectives aħħara? Li jiena nibqa' f'dan il-kors jew li jiena nibqa' f'din il-karriera. Għal saħħa tat-tifla tajjeb, għal żwieġ tiegħi tajjeb. Għall-kuntentizza u self-worth tiegħi tajjeb. Mbagħad tibda tara mela l-ewwel għażla tolqot illik f'żewġ jew tliet mill-objectives tiegħi. Imma t-tieni għażla tolqot illik fit-tnejn l-oħrajn. Mela lekk għandi daqshekk tewdin f'moħħi għax jiena dawn l-għażliet qed jissodisfaw ċertu għanijiet u jmorru kontra għanijiet oħrajn. Mela allura jiena mbagħad l-għandi kollox fuq il-karta u mhux jidur ġo moħħi, nista' ngħid, tajjeb, mela jekk nagħżel li nibqa' fil-karriera li qiegħda, ħadd mur tajjeb it-tifla u żwieġ. jekk nażel li nbiddel, per eżempju, qed nivvinta, ħadd mhur tajjeb is-sens ta' soddisfazzjon tiegħi. At this point jiena l-għażla tiegħi mhijiex dil-karriera jew l-karriera l-oħra, imma x'inhuma l-iktar objectives importanti. X'irrid minn ħajti. Skont dak li rrid nażel l-għażla li rrid nagħmel.
Però jista' jkun li dik l-għażla li qed tagħmel a priori, ġifier ma qed tagħmilha. Qed tgħidini hija għażla ħames snin li ġejjin. Għax ħames snin oħra, l-affarijiet jafu jkunu differenti u jaf irrid noqgħod nerġa' noqgħod bil-qiegħda u nagħmel re-evaluation.
U dik hija dak huwa ħsieb li taffi ħafna mid-diffikultajiet. Aħna ħafna drabi naħsbu li d-deċiżjoni hija għal dejjem ta' dejjem ammen. Fil-verità, ħafna deċiżjonijiet mhumiex hekk u jekk inti tajt ara nagħmel deċiżjoni għat 3 snin li ġejjin. Mbagħad naraw. Mbagħad min jaf fejn nkunu. So, eħe, dik hija għodda importanti jienu r-raġel najdula the scientific method. Nipoġġu bil-qiegħda u nikdbu kollox u tiskanta anke meta tkun ma' partner. Il-partner mhux bil-fors ikun żewġek jista' jkun it-tifla jew jista' jkun il-mama skont ma' min tkun qed toqgħod jew ma' min qed tieħu dik id-deċiżjoni jista' jkunu l-kollegi. Meta ħsibijiet tpoġġihom fuq karta u telenkom u tagħmel benefits u costs now and in the future, il-fatt li tkun ktibthom fuq karta u ħrixthom minn moħħok u minn moħħat tieħor, issa qegħdin fuq spazju li nistgħu niddiskutuh. Min arma niġġieltu speċi ta' għax qiegħed fuq dak it-territorju ta' bejnietna.
Neutrali.
Eżatt.
Però naħseb li kont kont qed titkellem ġieni dan il-ħsieb Mari. Naħseb wieħed mir-resource limitatissimu li għandna huwa l-kontroll. Jiġifieri naħseb li forsi ikonna dik ix-xewqa li nistgħu nippjanaw kollox għal dejjem ta' dejjem ammen u l-affarijiet ħajjiġu kif nixtuqhom aħna u jekk l-affarijiet ma jiġux kif nixtuqhom aħna isu waqgħet id-dinja. Ma naħseb li l-kontroll naħseb huwa riżorsa limitata ħafna għalqas isu għandi l-kontroll fuq issa u bħalissa m'għandix kontroll fuq kważi si oħra.
U laqqas għandek kontroll fuqek innifsek aħseb wara. Jiġifieri jiena kull filgħaxija ngħid għadha fil-għodu ħanqum ħanagħmel workout ma d-drabi li attwalment nagħmilha. Jiġifieri jien kontra jien ukoll nitlef jien speċi ta'. Però iva, naħseb illi meta wieħed ikun razzjonali u daw l-affarijiet jikkonsidrhom kollha, irid jikkonsidra fuq ix għandu kontroll. Ġifiri, jiena inutli nagħmel scenarios ta' ħanażel din l-għażla jekk jiġri hekk vera ħammur tajjeb din l-għażla, imma dak il jekk fuq min jiddependi fuqek jew fuq ħadd ieħor. La semmejt li xu tal-kontroll nixtieq niftaħ ftit fuq li xu tas-self-control. Għaliex din hija għodda illi prattikament jekk ikollok minna. Ftit għandek bżonn għodha toħrajn. Issa, mill-istudji tal-behavioral science anke lil hinn mill-behavioral economics qed nindunaw kemmija currency limitata din is-self-control. U li jekk dak li jekk inti, pereżempju, jiena kont ninduna, mela jekk ġurnata tkun vera diffiċli għalija nkun inqtilt matul il-ġurnata, kif immur id-dar. M'għandekx ċans li ħanżom lura, ħanikol xi ħaġa comforting, nixrob tazza bit ħamra, forsi anke nieħu xi deżert għax inkun għajjejt, right?
Mentri titolli serotonin level.
Eżatt, u l-self-control tiegħi biex inżom li lin minnu exhausted. Ħanejdilkom dwar studji li għamlu f'dan l-ambitu. Per eżempju, jekk persuna tagħmel ġurnata b'ċikkulata fuq id-desk u ma tikolix imma qed tħares lejha, fil-għaxija hija ħafna iktar likely li ħadd ikol ċikkulata minn persuna li ma kellux ċikkulata fuq id-desk. Għax dik il-persuna biċ-ċikkulata fuq id-desk għamlet 8 sigħat teħli s-self-control tagħha tiġġieled kontrija. L-stock ta' self-control
depleted.
Depleted. L-oħra, mela, il-lezzjoni sempliċi hija, poġġiex li lakin nifsek f-situazzjoni ta' tentazzjoni. Inutilment, jekk inti trid tirqaq saħħa tal-argument, timlix il-kabbard tad-dar bil-biscuits u bil-ċikkulatini, għax ġlieda perenni. Li mbagħad tiġi fil-għaxija u tgħija. Make it easy for yourself. L-istess għall-karriera. Jekk inti tixtieq li tagħmel siegħari kuljum, ħallik tibbarra fejn jidher. Ħalli inti imqar fil-bathroom ma jimpurtax, ħalli inti you make it easy for your uncontrolled self.
Jaqbad iktib fidek. Li
taqbad iktib fidek. Issa jiena l-iskarpan ħafi suppost naf li fidej is-sodda jmissni nagħmel ir-runners u l-outfit u jkolli l-headphones iċċarġjati bil-lest biex ħin inqum minar ma ninterferixxi miha nnifsi, right? Nagħmel dak li suppost. I should make it easy for myself.
U forsi tażel ukoll jew tifhem iktar lilek innifsek ta' x'jobbligak, pereżempju, ħaj tkellem fuqi. Jekk jiena nieħu impenn ma' xi ħadd li pereżempju Tuesday morning fis-seba' ħa nibdew morru nimxu. Għax biex nżomm il-kelma xina għandi dak il-karatteristika
l-antisoċjali.
L-antik il-kelma rrid inżomma. Tajjeb, mela jiena kam hell or high water fis-seba se nkun qegħed hemmhekk biex niġnaħ bih. Jekk m'għandix impenn ma' xi ħadd, forget it. Min se nagħmilha? Jiġri naħseb hemmhekk qed jidħol ukoll hekk mar is-self-knowledge.
Issa, però it's more than self-knowledge, għax din li qed tgħid inti, John. Hija karatteristika umana. Ftit hawnies li jħobbu jaqgħu ċajt ma' ħadd ieħor. Sewwa?
Normali.
Issa tantu hekk illi biex nerġgħu lura d-disċiplina u x'tista' tgħallem lill-mara żagħżugħha. Hemm din il-kelma feast. Li kull it-tratt fisser xi ħaġa.
Akronim.
Eżatt. Illi it-tik shortcut ta' xi tricks tista' tilab miegħek innifsek. U anka ma ħadd ieħor, biex iġġel l-atteġġament jew l-komportament imur fid-direzzjoni li tixtiequ.
So.
Ejjena naraw xi jfissru. Mela, ħa nibdew minn tal-aħħar, T for time. Okay? Mela, kun għaf illi għall-bniedem issa huwa ħafna iktar importanti minn wara.
Minn wara.
Mela, pereżempju, fil- Riklamar ta' sigaretti, ta' kontra sigaretti, ma' baqgħux jgħidu n-nies f'ċertu pajjiżi. Għax ħatmut, għax daqs kemm tbaqa' biex immut. Bdew jgħidulhom you taste like an ashtray. Għax taste like an ashtray issa. Mela inti jekk trid illi xi ħaġa tagħmilha bring present benefits. Għati reward li lak innifsek illum. Għajt li lak innifsek jekk nagħmel sija studio, ħa nara sija Netflix. Mhux jekk nagħmel sija studio, ħa ngħaddi mill-eżami, għax dak baqalu ħafna. Trick yourself, dik hija time. S hija social, dak li għad tinti. Inti taf li inti tiddeq ta' għandna ċajt man-nies, mela għamel weda ma' ħadd ieħor.
Eżatt.
Darba minnhom jiena tħalt fil-każin fejn inħobb immur tal-gargur u għattilhom jekk ma nonqos 5 kilos ħaniġi hawnhekk u ħantikom donation għall-kaċċa. Issa jiena nobot il-kaċċa. Allura I bound myself
biex ma tihomx
il-donation. Biex ma tihomx il-donation. Għattivel, so social, jew per eżempju tħobb in-nies għajt ħan istudja ma n-nies jew ħan għamel party u naqsa ma ħadd ieħor. Dik hija less. A, make it attractive. Dak li inti tixtieq tagħmel, ara kif ħa tagħmel and make it the attractive option because you're only human. L-oġġett diffiċli m'għandux ikun anka l-oġġett skomdu, ma jiena pereżempju meta kont qed nagħmel id-dottorat kont inħobb ħafna mmur ġo lukanda partikolari għax għandha twapet, it's warm, it's nice. Vera li kafe hemmhekk kien jiswini 2.50, mentri post ieħor kien jiswini 1 euro, ma jiena kont ngħid, jiena r-reward tiegħi li ħa nagħmel tliet sigħat nitkisser ma' papers diffiċli biex taqrom huwa li ħa nagħmel almenu ġo post sabiħ. I, make it easy. kif konnet najdu podġi l-papoċ ħdej s-sodda jekk titqum u tagħmel l-sport. Tagħmilx l-ċikkulatini fil-kabord jekk ma trix tiekol iċ-ċikkulatini.
Ekku.
Ġurnata fil-ġimgħa prepara l-ikel għall-kumplament. Jekk inti tixtieq li tistudja filgħaxija timlix il-filgħaxijiet b'appuntamenti oħrajn, darba fil-ġimgħa kun qisek xi ħaġa barra minnek innifsek biex tippjana lik għall-kumplament tal-ġimgħa. F'dak il-mument fejn intrazzjonali, orbot lilek innifsek biex meta ma tkunx. Dan bħal il-leġġenda ta' issa jaħrab li l-isem Ulysses. Li kien jaf li meta se jgħaddi quddiem is-sireni ħaj jittantawh u ħajkun irid imur, allura x'qal fil-mument razzjonali tiegħu talab lill-kru għalilhom orbtuni għax naf li mhux se nkun mela int tista' tkun.
U l-aspett soċjali u intkom għadtu idnejkom biex ma tisimgħuhomx għax mhux
bidra kemm kien behavioral economist. Orbtuni, issa inti tista' tagħmel hekk lilek innifsek. Jiena f'mument razzjonali tiegħi jinpoġġi bil-qeda mad-dajeri u ngħid ara dil-ġimgħa tħall tal-wisq affarijiet. Jew miex sa tregi, mela ħa nibda nippjana. Ara nhar it-tlieta mhux se jkolli ċans niekol, mela ħa nippjana liha. Jew ara nhar l-erba back to back u lil xi ħadd ħa niddiżappuntah mela ħa nċempel minn issa. U f'dak il-mument razzjonali tippjana għall-irrazzjonalitajiet li ħajkollok. U l-aħħar waħda F for fun. Try and make it fun. Għax il-bniedem irrit dak il-pjaċir. Allura jekk pereżempju jiena l-lumha stajt għamiltu fuq Zoom, kont naf li mhux se nħobb pjaċir daqshekk jekk nagħmlu fuq Zoom, ġejt hawnhekk qed nuħa ħafna gost għax qed narakom qed nagħmlu. Kun naf illi inti se tkun trit dak il-pjaċir. Mela allura build it in.
Daħal element
ta' fun.
Kollu xum.
Eżatt. And that spells feast. Se tkun ta' suċċess skont l-istudju tal-ekonomija tal-komportament, have a feast.
Kemm interessanti għax isu l-aħħar programm ta' din is-sensiela. And yet isu ġbarna ħafna affarijiet interessanti ġo kelma waħda. Feast. Fun, easy, attractive, social, in time.
It's uplifting as well. It's something that uplifts your mood. So anka f'kuntest ta' suġġett mhux faċli, I mean mhux suġġett faċli. Imma li toħroġ b'xi ħaġa hekk, it's a sense of joy, a sense of fulfillment, not a sense of
hope wkoll li inti qed taċċetta lil bniedem u dak li hu u li inti fallibli u li m'intix dejjem razzjonali. U fil-medjokrità tal-bniedem compared ma dak li jista' jkun jekk kienu all seeing, all thinking, taċċetta u temenda.
Eżatt.
Almenu hemm tama.
U li wieħed jaċċetta li jgħid jiena saw niflaħ. Issa break. Issa break fil-karriera, break matul il-ġurnata, break kif qed tajt inti. Tajt Marja Santa, ippjanajt biex nagħmel daċċa kollu nies nofs il-lejl. Forget it. Mhux inkisserri lin-nifsi, għax imbagħad nibdew bl-istress, bil-burnout, bin-nies li bħosom imdejqin, nibdew użu tas-sustanzi għax imbagħad biex inlaħħaq ikolli nieħu xi ħaġa biex nibqa' mqajjem u nieħu xi ħaġa biex norqod. Isu
kollox għandu
self-compassion hu
Eżatt. Għalkemm ikun hawn min ikollu bżonn self-discipline flok self-compassion, ġifiri hemmhekk fejn jidħolli qed inti li għalmenu tkun taf lilek innifsek u tkun taf fejn trittejn lilek innifsek.
U nista' nara wkoll attitudnijiet ta' mġiba komunali, ġifiri fil-persuna, fil-persuni ta' madwarna, hemm elementi the common ground. Allura nistgħu nifhmu l-xurxin ftit iktar u nistgħu naħseb ngħinu l-komunità, ngħinu l-xurxin ftit iktar f'daw l-aspetti li naraw hemm weakness f'xi ħadd minn flok ma tkissru bniedem tgħinu
din
ikun iktar b'saħħtu.
Din li għattajt importanti ħafna anke fil-policy. Illa li x'jekk inti tagħmel policy, politika, li tassumi li l-bniedem huwa razzjonali, faċli ħafna li l-bniedem jizbalja u tispiċċa tippenalizzah meta dan ikun ħażball. Jekk inti tagħmel kontijiet li ma jiftemux, jew tagħmel fejna fjena liġi ġdida u ma tfhemix lin-nies, jew tistenna lin-nies ħajaqraw ir-regolamenti kollha qabel ma jieħdu deċiżjoni. You're setting them up to fail. Qed tagħmel policy għal xi ħaġa li mhix vera, mhux għall-bniedem, qed tagħmel policy għall-computer. U allura il-policy maker u anke l-business għandu l-obbligu li lin ġifieri minn kif tista' tirregola lilek innifsek minn qiegħed f'sitwazzjoni ta' poter bħal gvern jew businesses kbar iridu jaħsbu li n-nies huma fallibbli. It-toroq kif jiġu diżinjati tagħmilx triq fejn tista' tafsil għall-karozza 130 km per hour.
Ma tagħmilu 80.
Imbagħad tagħmilu 60. Għax bażikament x'qed tagħmel? You're setting people up to fail. Jekk ma trix li n-nies jafsu l-gass, it-toroq tagħmilhomx b'tali mod li jistgħu. Hemm ħafna ħafna implikazzjonijiet.
Ma jħed tista' jgħid jekk tobdi liġi jew jista' jħajrek ma tobdijx.
Appuntu, appuntu. Jekk inti trid illi l-istudenti ma għandek eżempju mid-dinja kotidjana, t-tifla toqtonni jekk tisma' ngħidlek, imma jekk ma tridx li t-tfal fl-iskola jużaw il-mobile. Tħallihom x'jieħdu l-mobile l-iskola. Għax din biex tgħidilhom ħodu l-mobile imma ħalluh fis-seċil. X'jiġri? Jibdew marru t-toilet, fil-free lesson jiftħuh, bej il-lessons jaraw kif jagħmlu.
You're setting them up
to fail. Ġifieri, meta inti taf li l-bniedem huwa tant fallibbli, allura iddiżinja l-politika, iddiżinja l-istruzzjonijiet u r-regoli u fil-privat anke r-riklami, b'tali mod illi kemm jista' jkun ma tkunx isek predator fuq il-weakness imma tkun attainu biex jasal.
Thank you, Dr. Birgulio, għadna. Interessanti.
Intissima u naħseb li kienet prattika ħafna. Ġifieri naħseb li minn ħaj jisma' dal-programm ħafna mill-affarijiet li qalet Dr. Birgulio huwa applikabbli fil-ħajja tagħna ta' kuljum.
Iva li ħafna u rajna ħafna eżempji li nistgħu nieħdu xi.
U naħseb li forsi jkisser ukoll dik il- asnaħx naqbad nejdila l-ħsib illi iktar ma taħdem iktar sa tilħaq iġviri
work intelligently
to work intelligently, work smart
work smart,
work feast
work feast
work feast
tajjeb
aħna nishtiq nejċa ħaġem tistaqsini biex n-mishna mennum nishtiq naħlaq billi najt li bħala counseling services aħna nofru wkoll training fil-mentoring skills. Ġina naħseb li jekk għaw lecturers illum qegħdin jismgħu dan il-programm u jibdew jistaqsu nfushom aħna l-istudenti tagħna kif nistgħu ngħadulhom dan il-messaġġ. Aħna nieħdu dan l-atteġġament ta' każijiet bħal dawn fejn nagħmlu train the trainers. Ok, jiġifieri illum din dejjem ngħidlek in-nies jixu jiġu għal counseling jafu fejn għandhom isibuna u da. Illum ħanejt, jekk hawn minnu trainer u jixtieq jitgħallem kif jitrejni għal irħad tieħor f'dawn il- dan aħna korsijiet nofru tal-mentoring u mentoring skills. Ġifieri naħseb li min qed jismagħna jista' ukoll jekk qed iħoss u kif ukoll għandna ukoll kif neħandiljaw challenging and suicidal students. Ġifieri dawn huma training jaħlu nofru bħala counseling services, ovvjament barra dak kollu li diġà għedna li nagħmlu u nistiednu lil min jixtieq jgħin lill-istudenti tiegħu jitgħallmu dawn l-skills biex jiġi jitgħallimhom hu stess.
Nirringrazzjak ta' diġa għax aħna bħala staff fil-fakultà tal-ambjent mibni għamil nieħda l-kors magħhom għall-counseling unit u ma ġewn ukoll biex niġu trejnjati kif niħandiljaw l-istudenti f'sitwazzjonijiet li jkunu forsi iktar challenging minn normal u nista' ngħidlek li ħadmet ħafna. Minn hawn nixtieq nirringrazzja ħafna min-nies li għaluna li semgħuna fuq dan l-istazzjon.
U dak li parteċipaw.
Ħafna x'kienna ħafna magħna, nirringrazzja kulħadd, nirringrazzja wkoll l-istaff hawnhekk. fil-Campus FM għanna l-Ġordi. Ġordi, grazzi ta' kollox. U koll, staff u koll uħrajn mil-miljoni ta' unek nixuqulom miletu naqra mistri dażmin u koll.
U sena tajba.
Sena tajba, jiva.
U riħdu l-xajdulom għaw d-deċizjoni għaw xajdula.
Deċizjoni.
Mux li tal-ewel ta' sena, proponiment tal-ewel ta' sena illi day work feast.
Yes. Prosa ġun. Tajjeb, tajjeb. Nixtieq minn hawn nawgura l-kulħadd li pparteċipa magħna. Grazzi ta' kollox.